Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum gazerli dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 31 oktyabrı, heptäniň duşanbe günü. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Heptäniň jemlerine bagyşlanyp taýýarlanan programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Özüňiz bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Moldova'da sonku 20 ýylyň içinde ilkinji gezek prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Bu saýlawlara Ýewropa bileleşigi bilen has ýakyn gatnaşyklary isleýänler bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'e ýakyn edýänleriň arasyndaky bäsdeşlik hukmunda garalýar. Sosialist Igor Dodon'un köp saýlaw uçastyklarynda öňde barýandygy habar berilýär. 41 ýaşly iqtisadiýetçi Dodon ýurdun Ýewropa integrasiýasyny tarap ugruny üýtgetmegi göz öňünde tutýar. Onun esasy garşydasy ozorky bilim ministri Hereket we Raýdaşlyk partiýasynyň başlygy Maria Sandudur. Ol Ýewropa bileleşigine agza bolmak üçin zerur reformalary geçirmäge ygrarly bolup durýar. Moldova Ýewropanyň iň garyp ýurtlarynyň biridir. 1996 ýyldan bäri ýurdun prezidenti kanun çykarjylar tarapyndan saýlanýardy. Amerikada federal derňe bürosuna Hillary Clinton'ın döwlet sekretary bolan döwri şahsy emaillerinden peýdalanandygy boýunça başladylan täze derňe jikmejiklerini aýan etmegine basyş edilýär. Federal derňe bürosunyň direktori James Comey 28 oktýabrda prezidentlik saýlawlaryna 11 gün galanda Kongressa hat ýollap täze emaillerin seljerilýändigini ma'lum etdi. Demokratlardan prezidentliği dalas edýän Hillary Clinton munun görülüp eşidilmedik ädim bolandygyny we alada dürüdüjidigini aýtdy. Onun respublikanlardan garşydasy Donald Trump bolsa muny oňlap çykyş etdi. Bu aýrylykda Demokratik partiýasynyň ýokary derejeli 4 tany senatory federal derňe bürosuny we adalet departamentine ýüzlenip 31 oktýabr çelini derňe bilen baglylykda has köp maglumat bermegi soradylar. Italiýanyň merkezi sebitinde 6.6 wal derejesinde güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisede ençime binalar weýran edildi. Adam ýitgileri barada entik maglumatlar gowuşmady. Italiýanyň raýat gorunys edarasynyň berýän maglumatyna görä, ýer tarsmasynda ençime adam yaralanypdyr, köp sany bina hem weýran bolupdyr. Amerikanyň geologiýa gullugy ýer titremäniň ýerli wagt bilen ir sagat 7:40-da ýüze çykyp, onuň epitsentrinden Narsia şäherinde bolandygyny ma'lum etdi. Mundan ençime aý ozal gurrunyň widen sebitde bolan ýer titremelerinde 300 töwereg adam ölüp, ençime owa hem ýer ýygsan edilipdi. Türkiýede iýul aýynda başa barmady karwa agdyrylyşykdan soň başladylan arasylaş işleriniň çäginde ýene-de 10 müňe golaý raýat işgäri wezipesinden boşadyldy. Wezipesini ýitirenleriň aglabasy bilim, adalet we taglyk pudugynyň işgärleridi. Kurtlaryň köplük bolup ýaşaýan ýurdun günorta günde ortewitinde hem 15 tane habar serişdesi ýapyldy. Türkiýanyň döwlet elçiliginde Anadolu habar agentligi ýeşil togtadylan medialaryň gadagan edilen Kurdistan Işçiler Partiýasynyň propagandasyny ýaýratmakda guman edilýändigini aýtdy. Iýul aýyndaky başa barmadyk agdyrylyşyk bilen baglylykda 32 müň adam tutuk edilip, mundan soňky arasylaş işlerinde hem 14 müň adam wezipelerinden boşadyldy. Bu hereketler halkara jigmetçilik tarapyndan tanqidlenipdi. Türk hökümeti agdyrylyşynyň arkasynda häzir Amerikada ýaşaýan dini ruhany Fethullah Gülen'in durandygyny aýdýar. Gülen bu aýplamalary inkar edýär. Moskwada 10-ça adam Stalin döwrüniň repressiýalarynyň pidalarynyň adlaryny okudylar. 29 oktýabrda gurunulan bu çäre Sowuk howada ozorky KGB-niň miras düşüri FSB-niň binasynyň öňünde geçirildi. Aktivistler we adaty adamlar Stalinniň terroryniň 1937-38 ýyllarda ýetjek derejesine ýeten döwri öldürilen 30 müň çemesi adamynyň adlaryny, ýaşlaryny we wezipelerini okudylar. Adlaryň gaýdyp gelmegi, ady bilen geçirilen bu çäre Russiýanyň adam hukuklary boýunça iň belli guramalarynyň biri memorial tarapyndan gurunyldy.
Heyer Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Efirde Hepdenin Cemi Gepleşimiz bilen men Sehra. Programımızda şu Hepdenin devamını Adatlık Radyosu'nun web saytına inkip okulun, dinlenen ve gürün edilen mağlumatlarımızın ve makalalarımızın üstüne durup geçeriz. Şeyle'de Gepleşimiz'de Birleşen Ştaatların Türkmenistan'da Altımrat Anamradov'un ölümü bilen bağırlıkta aladalanma bildirenler hakkında tayarlan mağlumatımızı dikkatinize hüdürler. Levapelayet'in Kerkiçe şehrinde işsizliğin giyinden yayrandığına giden yerli yaşayıcı bilen geçiren sökütleşimimizi hemeştirer. Programımızın ahirine olsa en köp bürün edilen makalalarımızı okuyucularımızdan kaldıran tesirlerinin kavirlerini dikkatinize hüdürler. Şu hepte web saytımızda en köp okulan makalalarımız